Hvar voru böllin eðlilega haldin?
Það var nú lengi vel, sko, var ekkert samkomuhús í sveitinni. Og á Fagurhólsmýri, þá var stofa í Efribænu sem kallað var hjá Ara, einnum Halldónasyni. Það var alltaf samkomuhúsið okkar. Og þar áttum við marga ánum í Ríkustönd. Þessir krakkar, þá var nú aðalega þetta bara þau við þarna á mýrinni, sko.
En það var alveg verið haldin ball þar sem hefur verið alls sveitin?
Ekki fyrir nú seinni ára, sko.
Ekki fyrir þetta þú varst að komin?
Já, og mikið meir en þetta. Já, jæja, við sko, já, það var að fyrsta gamla sem... náttúrulega ekki ára en það var fyrir 1920 þegar fyrra gamla húsið var byggt það var lítið en það var nú saman það gott í alveg höll
hvað er það við stort maður sáttúrulega ekki það hefur ekki
já, ég er nú viss um það alveg viss um hann getur frekar sagt um það
en hvenær voru böllin haldin voru oft haldin böll á ári þegar þú varst svona komast upp svona já, svona framið í tvítugt og þarum
á Fagurhólsmýri þá var fyrsta skemmtun hjá okkur, dans þá var jólaföst sundaginn
og var það alveg fast, já fyrsta sunda jólaföstu, já
sunda jólaföstu, það var alveg fast svo var nú ekki tverinn á hátíðan, sko, jóladaskvöld og annan og svo gamlárskvöld og nýjárskvöld
þá voru dansa jóladagskvöldi og annan jólum og svo alltaf gamlárskvöldi
og nýjárskvöld nú svo hefur sér verið þú alltaf minnstakosti einu sinni mánuði alveg svo sundarskvöld ef það var ekki oftar bara þarna á Fagurhólsmýri sko. Það var lítið það sem að fólk kom þarna nokkuð annað heldur bara þetta fólk sem átti þar heima sko. Þó kom það nú fyrir komið aðeins úr sveitinni aðeins kom fyrir það var mjög lítið